galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa maalin isniin ah, bisha Febraayo, waa 2-10 sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimon waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa dhegeystayaal ka mid a weeraray ciidamada dowladda iyo kuwa amison ku qaadeen deegaano ay ku sugan yihiin maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab.
ujeedada halgalka ugu weyn wuxuu yahay in marka ugu horeysa xulooyinka nabadgiyka jihaadiyiinka ah ee ummadda soomaaliyeed dibaateeyey baraha ay ku sugan yihiin gobolka shabeellaha hoose in la burburiyo oo nar walbaba ay ku dhibaateeyaan shacabka oo fadhigoodana loogu tago.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay xaakimka cabdulqawi axmed yuusuf oo dhowaan loo doortay madaxweynaha maxkamadda garsoorka caalamiga ah.
anigu waxaan dareemay waxa weeye mas-uuliyad aada iyo aada u weyn oo garbaha la iga saaray runtii, maxaa yeelay waa mas-uuliyad culus, waa shaqo culus, waa shaqo aada iyo aada u badan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijyo taxanaha ku saabsan abaarta ka jirta Somaliland.
dad iyo xoolo way saamaysay abaarta. xoolaha hadde waa aragtay waa kuwaasoo waa kuwa geed walba hoos jooga, waa xahaya caafimaad la'aan iyo cudur iyo gaajo, waxbaa iskugu beerbeeray. halgabiito ahoo xayayaanka xoolaha cuna weeyaan ee dhiigga ka nuuga.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiinku haynaa barnaamijka iyaga galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay taageerayaan kuwa amisom ayaa maanta qabsaday magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose oo ay horey ugu sugnaayeen maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab. saraakiisha dowladda ayaa idaacadda v o a u sheegay in ciidamadan ay qabsadeen sabiid, mareerey, mubaarak iyo degmada awdheegle. howlgalka ayaa weli socda ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha ka dhashay iska horimaadkii dhacay. maleeshiyada al-shabaab ayaa goobahaasi dib uga gurtay, dhinaca kalena laba qarax oo khasaare geystay ayaa maanta waxa ay ka dhaceen deegaano ku yaalla inta u dhexaysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar. qaraxa koowaad oo saaka waaberiga ka dhacay halka loo yaqaano Haansheekh ayaa waxa uu haleelay gaari kuwa xamuulka oo shicib uu leeyahay, waxaana ku dhintay darawalkii gaariga, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay kaaliyihii darawalka. isla barqanimadii maanta qarax mino oo lala beegsaday kolonyo baabuur amisom ay leedahay ayaa waxa uu ka dhacay duuleedka waqooyi ee tuulada Gololey, sida ay v o eda u xaqiijiyeen dadka deegaanku. qaraxa ayaa waxa uu haleelay gaari wiisha oo amisom ay lahayd oo kolonyada la socday, iyadoo qaraxi gaariga loo dhigayna in muddo ah goobta ay wax ka dhaceen oo ku sugnaa. maamulka degmada Balcad ayaa gaaray goobta ay wax ka dhaceen, balse maamulka ma una hadal inta uu la-egyahay khasaaraha rasmiga ah ee ay qaraxyadu geysteen.
madaxweynihii hore ee dalka Liberia, Allen Johnson Sirleaf, ayaa ku guuleysatay abaalmarinta Mo Ibrahim ee la siiyo madaxweynayaasha Afrika ee dalalkooda ku hogaamiya hannaanka dowlad wanaagga, xilkana u wareejiya si dimuqraadi ah. Johnson Sirleaf ayaa bishii hore si nabada xilka ugu wareejisay madaxweynaha cusub ee dalka Liberia, George Weah, kadib markii ay dhammaysatay laba jeer oo isxiga oo ay min 6 sano dalkaasi soo maamulaysay. xil wareejinteedii bishii hore ayaa noqotay tii ugu horreysay ee Liberia ka dhacda tan iyo sanadkii 1944. abaalmarinta dowlad wanaagga Afrika ee Mo Ibrahim ayaa waxaa aasaasay Mo Ibrahim oo ah ganacsade u dhashay dalka Suudaan oo ah nin leh shirkado waaweyn oo dhinaca isgaarsiinta ah. qofkii ku guuleysta waxa uu helayaa $5 milyan Mareykanka ah iyo sanad walba oo la siin doono $200,000 inta noloshiisa ka dhiman.
kooxda la mamnuucay ee Taalibaanka Pakistan ayaa isniinta maanta xaqiijiyay in ku-xigeenkii ururkooda iyo dhowr mitid oo kale lagu dilay weerar ay geysteen dayuuradaha droneska ee Mareykanku. weerarka ayaa ka dhacay dalka Pakistan waxaa dadka Pakistan iyo Afghanistan afayanka ururkan oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan TTP ayaa sheegay in dhimashada ku xigeenka ururka Khan Saeed Sajna ay timid kadib weerar dhacay in yar ka hor waabarigii 8 February kaasoo ka dhacay agagaarka Gornik oo ku yaala waqooyiga gobolka Waziristan iyada oo saraakiisha Mareykanka ay marmar dhifa ka hadlaan howlgalada dayuuradaha aan duuliyaha lahayn gaar ahaan kuwa ka dhacay dalka Pakistan gudihiisa. Haddana warar laga helay saraakiil sirdoon oo reer Pakistan iyo qabiilada meesha degan ayaa xaqiijiyey dhimashada hogaamiye Sajna iyo kuwii la socday. Kooxdan ayaa la sheegay inay ka soo noqdeen gobolka dariska ee Khost ee dalka Afghanistan markii gantaal laga soo tuuray dayuurad aan cidi wadanay ku dhacay baabuurkii ay wateen. Hogaamiyaha la dilay ayaa la rumaysan yahay inuu deganaa gobolka Khost isla markaasna uu xiriir la lahaa shabakada xaqaani oo lagu eedeeyay weeraarka xisoo farsamo sare lagu fuliyo kuwaas oo lala beegsado ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ku sugan. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in dilka hogaamiye Sajna uu dhaawac weyn ku yahay kooxda TTP.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa 12ka bisha February sanadka 2018. Idaacaddan waxaa idiin daadihinaya Maxamed Cabdi iyo anigoo Xaashi Ibrahim. Sidaad warkaba ku maqlayseen, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa saaka weerar ku qaaday degaano ay horay ugu sugnaayeen Al-Shabaab oo dhinaca galbeed ka xiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wararka aynu ka helnay ilo dhinaca amniga ah ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay qabsadeen deegaanka la yiraahdo Mubaarak, Sabiid iyo weliba Awdhegle, welina uu howlgal ku socdo. Howlgalkan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose, Ibraahim Aadan Cali Najax.
Bismillah, walaalow maasantahay. Howlgalkan wuxuu bilowday xalay saqdii dhexe, wuxuuna ahaa howlgal horey loo sii qorsheeyey oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM iska kaashanayeen. Wuxuuna ka bilowday gobolka xalay saqdii dhexe. Runtii ilaa haddana guul fiican ayaa laga gaaray oo barameelihii bartilmaameedka ahaana ciidanka way gaareen oo baaritaano ayaa hadda ka socda.
Ujeedada howlgalku maxay ahayd?
Ujeedada howlgalka ugu weyn wuxuu yahay in marka ugu horeysa qolooyinka nabadiidka jihadiidka ah ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyey baraha ay ku sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose in la burburiyo oo nar walbaba ay ku dhibaateeyaan shacabka oo fadhigoodana loogu tago, maadaama awooddoodii ugu faraha badneed iyo kalsoonidii ay ku qabeen shacabka iyo asigelintii shacabka ay ku hayeen inteeda badan ay dhammaatay, in haraadigooda la dhammaystiro. Ulajeedada ugu weyn taas.
Degaanada ay ciidanku qabsadeen waa kuwee?
Ciidamada dhowr meel ayay hadda qabsadeen. Nawaaxiga Afgooye, Mareere, Sabiid, Caanoole. Ciidamada xilli hore oo subaxii ayay la wareegeen. Sidaasi la mid ah ciidamadu waxay gaareen deegaanka Mubaarak iyo Daarasalaam oo runtii qolooyinka nabadiidka ah idaacad ay ummadda ku marahaabiyaan oo wararkooda been abuurkan ay ku faafiyaan ugu taalay. Sidaasi la mid ah nawaaxiga waa la burburiyey, meelihii adigu ay ku dhuumaalaysanayeen. Sidaasi la mid ah ciidanku waxay gaareen degmada Awdhegle oo runtii nabadiidku bar muhiim u ahayd. Haddana baaritaano ayaa ka socda dhammaan meelihii ciidamadu ay kala wareegeen nabadiid.
Waa gartay ciidanka ka qayb galay howlgalkan AMISOM iyo ciidanka Soomaalida waxaa la sheegayaa ciidamo kale oo cadaan idin la socdaan, dadka qaar waxay leeyihiin waa Mareykan.
Runtii sida rasmiga ah dagaalka loogu soo horjeedo qolooyinka nabadiidka oo jihadiidka ah saaxiibo fara badan ayay dowladda Soomaaliyeed u haysata. Waxaan keliya ku xaqiijin karaa in dagaalku uu yahay dagaal iskaashi dhinacyo badana oo ay hoggaan ku hayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada AMISOM oo ilaa haddana guulo fiican laga gaaray.
Khasaaraha ka dhashay dagaalkan bal nala wadaag.
Ilaa haddeer wax khasaaro rasmi ah oo shacabka Soomaaliyeed aan la wadaagayno aan ahayn haba yaraatee ma jirto. Marka laga reebo ciidamadu inay shaqo fiican ilaa hadda ay hayaan, meel walba oo bartilmaameed ahaydna ay gaareen, baaritaanadii looga baahnaana ilaa hadda ay wadaan oo amniga lagu sii xaqiijinayo dhammaan deegaanada. Hadda aniga aan kuu sheegayna ciidamo ayaa jooga, mara kontrola ayaa yaalo oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay leeyihiin oo runtii dadkana lagu wareysanayo nabadgelyadkana xilli hore oo saakada aagaas ay ka carareen.
Marka ciidamada hadda waxay gacanta ku hayaan sida aad sheegayso Cawdheegle, Mubaarak, Sabiid, Caanoole, Mareeri, halkee kale?
Ciidamada waxay gacanta ku hayaan afka hore ee gobolka Shabeellaha hoose laga galo Nawaaxi, Shaqooye, Sabiid, Caanoole iyo Mareeri. Qaybtaa dhexe waxay joogaan ciidamada Mubaarak iyo Daare Salaam, sidaas degmada Cawdheegle.
Bariire weli may gaarin?
Ciidanka nawaaxiga Bariire wuu joogaa, laakiin Bariire weli gudaha maynan gelin. Weli howlgaladii ayaa socda insha allahu tacaala. Bariire labada dhinac kor ilaa iyo afkan hore labada waa laga joogaa. Waan rajaynaynaa insha allahu tacaala Bariire iyo deegaanada kaleba ciidanka inay gaari doonaan haddii allayn.
Waa gartay Toro Toro Furuqle, deegaankaas maxaad ka damacsantiin?
Runtii dagaalkan waa dagaal qorshaysan. Sida rasmiga ahna mar walba istaraatiijiyada xagga ciidanka ah in cadowga si hordhac ah uu u ogaado ma fiicna, laakiin aniga waxaan ku xaqiijinayaa insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaha badan haraadigii yar ee gobolka Shabeellaha hoose ka jooga qolooyinkan jahdiidka ah in lasoo afjari doono haddii alla idmo nidaamka dowligana la gaarsiin doono si guud ahaana gobolka Shabeellaha hoose degmooyinkiisa.
Waa gartay guddoomiye, hadda ka hor aniga adiga waan iska wareysanay, dadkana waad uga waranteen howlgallo sidan oo kale oo deegaanka ka dhacay oo ciidanku ay tageen. Howlgallada badankooda maalin iyo wax ka yar baa looga soo laabtay, ciidanku ay kusoo laabteen deegaanadii ay ka duuleen. Tana tii hore miyay la mid tahay?
Sida rasmiga ah, mar walba howlgal kasta oo qolooyinka nabadgelyada meelaha ay joogaan lagu gaarayo saacadaha noqdo ama maalmaha noqdo, horta marka ugu horeysa waa guul, sababtoo ah wuxuu dirayaa laba fariin. Fariinta koowaad, awooddii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay gaaraan meelaha cadowga uu dadka ku dhibaateeyo. Midda labaad, tabardarida cadowga oo mar walba ay ciidanka xaggooda u dhaqaaqaan ay sii cararayaan, iyaduna sidaasi la mid ah shacabka Soomaaliyeed ay tusaysaa oo ay ku xaqiiqsanayaan wax ay u nugul yihiin oo meesha dadka ay dhibaateynayaan keliya inay yihiin dadka shacabka ah ee aysan meeshu ku haynin awood ay kaga hor yimaadaan dowladda. Sidaasi la mid ah waxaan aaminsanahay howlgallada hadda jira, maadaama cadowga xarumahoodii la gaaray la burburiyey, meelihii ay ku dhugmaalaysanayeen hadday guryo ahaan lahayd iyo hadday godad ahaan lahayd le baaritaano lagu hayo, intaas inta maalmood ee uu socdo macno badan kuma fadhiyo. Laakiin wax macnaha ku fadhiya ayaa guulahaas waaweyn oo la gaarayo iyo meelaha cadowga uu fadhiyo in la tago, taas ayaa macno badan ku fadhida.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dhowaan xukuumadda Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday in guud ahaan deegaanada iyo gobollada Soomaaliland ay ka jirta abaar baahsan oo sababtay in xoolihii ay bilaabaan inay u dhintaan biyo la-aan iyo baad la-aan dartood. Sidaas darteed, wariyaha V O da Barkhad Maxamuud Kaari ayaa socdaal shaqo oo arrintan la xidhiidha, iyo sidoo kale sida ay tahay nolosha dad ku nool deegaanada qaarkood. Waxa uu ku tegay deegaano ku tirsan xeebta waqooyi ee Soomaaliland. Waxaad ku soo dhowaataan haddaba warbixinna arrintaasi la xidha oo taxana ah, oo tani ay tahay qaybtii koowaad. Waa kan Barkhad Maxamuud Kaariye.
Abaaraha inta badan galaafta nolosha dad iyo duunyaba waxay mar kale ka bilowdeen oo durba saameyn adag ku yeesheen nolosha dhammaan noolaha deegaanada haba kala darnaadaane. Dhul masaafadiisu celcelis ahaan ay dhan tahay in ka badan 300 oo kilomitir oo teedsan xeebta waqooyi, gaar ahaan waqooyi galbeed ee Soomaaliland oo ah inta u dhexaysa Hargeysa ilaa magaalo xeebeedda lagu haya ayaan safar ku maray. Marka laga yimaado xaaladaha kale ee nololeed ee dadka deegaankani la dariska yihiin, waxaa meel walba ka muuqda raadadka abaartii hore ee dhimashada iyo cudurrada faafa laga dhaxlay ee horraantii sannadkii hore. Waxaana raaca astaamaha iyo raadadka horraanta abaartan hadda la shaaciyey, iyadoo dhinaca kale ay deegaanada qaarkood weli la tiicayaan abaarasha sanna jirsatay. Maxamed Cali Ismaaciil waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka Bildaaley oo ka mid a deegaanada aan socdaalka ka bilaabay oo qiyaastii 90 kilomitir waqooyi ka xigta Hargeysa. Waxa uu iga warramay sida abaartu ay u saameysay.
Abaartu aad bay u saameysay, dad iyo xoolba way saameysay abaartu. Xoolaha dee waa aragtay, waa kuwaasoo waa kuwa geed walba hoos jooga, waxa haya caafimaad la-aan iyo cudur iyo gaajo waxba isku beerbeeray bahal dibiicaho hayaanka xoolaha cunay weeyaan ee dhiiga ka nuuga ee siday u nuugaysa deedna neef kulka dhiiga cadlamaysa ayuu baqtiya hadaan maanta horan dhibto marisa dhibanayn badi xerada ugu yar ayaa maanta la yiraahdo wallaahi hebel waa ladayahay ayaa 30-40 ay dhimatay xeryaha qaarna gabaabsi waa way marayaan sida xooluhu marka hore u kala jeexsanaaye xeryaha qaarna gabaabsi way marayaan aada buu u dhintay arigu geeluna wuu ku daba jiraa iminka
maxamed cali waxa uu sheegay in abaarta ba-an ee deegaanadaasi ka jirta ay sababtay in xayawaanka qaarkood gaar ahaan waraabuhu uu weerar ku soo qaado xoolaha kadib markii haraad iyo gaajo ay sababtay abaartu isna ay haleeshay
waxa weeye bahalka waraaba layidhaba si weerar xoogle ku haya inanka geela loo diro caweyskii haddaan laga hortegin oo laga ciidan ka hortegin wuu ka didsadaa wuu ka dilaa de kolku dhex galo kadidina yahay dhowr bahalla soo weeraraan kolka mid halkaa eryadaan inta kaleba caynteeya
adhi tiradoodu dhammayd ilaa 200 neef ayaa hadda maxamed cali uga nool yihiin sida uu ii sheegay tiro ka yar 100 neef kuwaas oo iyaga lafaantooda aanay naf la noolayn oo qaarkood wakhtigan deegaankaasi tegay itaaldarro iyo caato awgeed ay hararka madaxa geliyeen dhibaatada uu sheegay maxamed waxaa la qaba dhammaan deegaanada aan soo maray kuwaasoo qaarkood aanay helin roobabkii sanadkii hore ka da-ay meela somalilan ka mid ah ama roobabkii laisugu jiray wakhtiyadan oo kale ee ka da-i jiray deegaanada ama dhulalka xeebaha maxamed muusan dhimbiil waxa uu ku nool yahay deegaanka xayaable oo ka mid a deegaanada u dhexeeya lugahyo iyo hargeysa
abaartu way fool xunta sanad in badan bay haysa dad yadirba uubastay biyo uu waayey baad uu hay ma hayo gurmad ilaah mooye gurmad uu hayaana ma jiro
adigu imise jir baa tahay
anigu 70
70-kaas sanad jirtay bal iga war intii aad soo aragtay
abaartan abaar lamid a abaarta abaar lamid a weli ma arag waa sementary maaha abaar way sabasan tahay kolkaa amba abaarta xoolahun bay ku dhacdaa amba dadkay ku dhacdaa tii dadkiiyo diirkaba haysa weeye way fool xunta aad iyo aad ba u haysaa cudur bay xooluhu qabaan dadku abaar buu qabaa si walba uu fool xunta ah
maxamed muusan dhibiil waxa uu sheegay in dadka deegaanka laftoodu ay qaarkood la tiicayaan xanuuno ka dhashay abaarta kuwaas oo uu sheegay inay u baahan yihiin gargaar caafimaad geesta kale madiine yaasin aaray waa hooyo wakhtiga aan la kulmay ilmo yar sinta ku sidatay islamarkaana dultaagnayd biyo lagu shubay bac inta dhulka hoos loo qoday la duldhigay
abaartu way nagu weyntahay walaa ilaa 3 tumaysa wayna jilciso marka biyuhuna dee roobka unbay la socdaan daadba waad fahansantahay ina cirkun biyuhu la socdaan sawmaa biyuhuna way nagu xun yihiin waa kaasoo annagaa dee bacaha la noogu shubo biyo bac ku jiraan addaasoo gidaafad maaha wax kastiba gali maayo dee iminka inay eefoobayaan walaal waad garanaysaa oo daayeer iyo xawayaan habeenkii galay iyo wax kasta mar haddaysaa bacaha ugu jiraan la maalintaa u horreysa la shubo iminka saakaa la shubay berri oo kale lama cabbi karaa gidaafad bay noqonay markaa dee dhibtoodu maxay u yeelan waayeen de mar hadday wasaq yihiin miyay fiican yihiin
canab axmed tiigaal waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool deegaanka cabdigeedi oo 30 qiyaastii magaalada lugahayo u jirta waxaanay v o a u sheegtay sidan
abaartu deegaanka waxay u saamaysay si aad iyo aad iyo aad u weyn bay noo saamaysay oo abaar nagu weyn oo nagu 2 nagu 3 weeya kolkaa xoolo iyada laysma waraysta imaka way jilceen xooluhu way dhul dhaceen dee dadkuna hadday xoolahoodu xumaadaan way ku daba jiraanin kolkaa dee ilaahay un baanu sugaynaa aad bay noo haysaa abaarta maayo wax roobahoona helin ma jirto guunama helin dayrinama helin diraacinama helin abaartii hore dadku isku soo jabay bari laga soo jabay tii baan ku taagan kolkaa xoolihii iyaga geelii baa laysku jiray aadhna hadalkiisa da aad bay noo haysaa abaarta imaka roob hagaagsan oo dhulka wax ka soo saaraa sanadkii 4 baa loogu dambeysay 4 abaar baanu kolkaa abaarta aad weyn baan haysa dee ilaahay baanu deeq bixiyoon deeq ka sugaynaa mid cid noogu soo dhiibiyo miduu daruurihiisa noo keenaba laakiin dadku deegaantu way jilicday dad soo guuray waxaanu leenahay xoolihii kasoo barakacay dad martay oo fara badan baanu leenahay culays badan baana saaran reerba reerba huway
intaasi aynoo joogto qaybta koowaad ee warbixinada taxanaha ah ee aanu ku eegannay abaaraha ka jira somalilan iyo saamaynta ay dad iyo duunyaba ku yeesheen intaynu qaybta dambe ku kulmayno waa anigu oo barkhad maxamuud kaari oo idinku dhaafaya amaana allah
qalab wanaagsan mar kale meel kasto naga maqleysaan. Maxkamadda cadaaladda caalamka ugu sareysa ee ICJ ayaa markii ugu horeysay loo doorsay madaxweyne in uu ka noqdo garsoore Soomaaliyeed muddo 9 sano ah kasoo shaqeynaya maxkamadda. Garsoore Cabdul Qawi Axmed Yuusuf oo ah xaakim ku soo bartay aqoontiisii hore ee Soomaaliya ayaa sheegay in dhammaan garsoorayaasha 15 xubnood ee maxkamadda ay u codeeyeen inuu ahaado madaxweynaha maxkamadda 3 sano ee soo socota. Wareysi gaar ah oo uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdul Qawi Yuusuf waxa uga hadlay dacwado dhowr ah oo maxkamadda hor yaalla oo tan muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya ay ka mid tahay. Sahra Cabdi Axmed oo kula xiriirtay khadka taleefanka ee dalka Switzerland oo haatan ku sugan yahay ayaa qaybtii ugu horeysay wareysigan waxaad ku dhageysateen idaacaddii subaxnimo. Qaybta labaadna waxay u dhacday sida tan.
Waa tahay marka maadaama xil sidaas u weyn ay tahay dunidii oo dhan ay fiirsanayso oo wadamada muranada ay ka dhaxeeyaan qaarkood dhinaca badaha qaarkood dhinaca xuduudaha halkii ay u soo carreen cadaaladda u soo doonayeen ee tahay meesha aad joogtid marka xilkan lagu magacaabay adigu maxaad dareentay mase filaysa markii hore in lagu magacaabay xataa?
Boqolkiiba boqol ma filayn maxaa yeelay qof ogaan karaa boqolkiiba boqol ama filaya ma jiro laakiin xaakimyada kuwo badan oo kamid ah ila hadlay oo yiri waxay nala tahay inaad adigu haddaad diyaar tahay adiga aan Maraykan ku doorano madaxweynenimada maxkamadda waxaan diyaar baan u ahaan ku yiri laakiinse kama warqabtid waxa soo bixi doona iyo say ku dhammaan doonto waxa weeye doorashana laba yaqaan jeeray dhamaato oo qof ogaan karaa ma jiro waana doorasho sir ah oo qof walba waraaq uu ku dhigaayo magaca qofka uu rabo inuu guddoomiye noqdo. Anigu waxaan dareemay waxa weeye mas-uuliyad aad iyo aad u weyn oo garbaha la iga saaray runtii maxaa yeelay waa mas-uuliyad culus waa shaqo culus waa shaqo aad iyo aad u badan ma garatay marka saa daraaddeed taas weeye dareenka ugu horeeyo aan dareemay isla markiina waxaan dareemay dareen ah xushmo iyo xurmo dhinaca xaakimada ila shaqeeyo dhan oo aan aad iyo aad uga mahadnaqay aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo baxo taas weeye tan ugu magaratay waajibka ugu horeeyo isaaran.
Waa tahay nin Soomaali ayaa tahay dabcan marka asalkaaga dhalashadaada la fiiriyo waxaad kasoo jeedaa qaaradda Afrika wadamo badan ayaa biyo iyo xuduudaba dacwooyin ku saleysan maxkamadda usoo aaday bal kiisaska Afrika ee hadda maxkamadda hor yaallo maxaad nooga sheegi kartaa?
Dhowr muxuu ahaayo kiis oo Afrika ku saabsan ayaa hadda maxkamadda hor yaalla. Kiiska ugu horeeyo aan dhegeysanayna usbuuca dhowba waxa weeye kiis ka dhexeeya waddan Afrikaan oo la yiraahdo Equatorial Guinea iyo dowladda Faransiiska oo ku saabsan immunitieska waxa kan la yiraahdo amase xurmaha diplomaasiga ah oo ay leedahay mulkiyadda iyo dadka diplomaasiinka ah oo dowladuhu marka muran baa dowladda Equatorial Guinea iyo dowladda Faransiiska ka dhexdhashay oo arintaa ku saabsan weliba mulkiyad dhuleed iyo daaro iyo waxaan kaasoo magaalada Paris ku yaala. Marka taas ayaa arinta ayaa maxkamadda la hor keenay usbuuca dhowaan dhageysanayna. Waxaa jira kays aad iyo aad u culus oo dhex yaalla dowladda Uganda iyo dowladda Congo, Democratic Republic of Congo, oo ku saabsan dagaalkii aad iyo aadka u ballaaraa oo dalka Congo ka dhacay sanadihii 90-aadkii 2000 bilowgeedii oo dowladda Congo ay ku eedeysay dowladda Uganda in ay aad iyo aad dad badan ugu xasuuqday wax badanna ka burburisay dalka Congo. Marka waxa weeye hadda mas-uuliyadda ka saaran dowladda Uganda maxkamaddu jawa ay xaqiijisay mas-uuliyad bayna saaday dowladda Uganda. Waxa weeye hadda waxa la isugu soo noqonayaa oo kaysku weli socdaa waxa weeye wixii dowladda Uganda ay bixin lahayd oo ay siin lahayd dowladda Congo sida ay magaratay muxuu ahaa oo dowladda Congo dhibaatadii soo gaadhay looga lacagahan compensation loss in lahaa
magdhow waa
tahay tan saddexaad oo arrimaha afrikaanka ah oo kaysaska afrikaanka oo yaal waa kays ka dhexeeya suudimaha badda oo Soomaaliya iyo Kenya marka saddexdaas kays oo afrikaanka ah baa hadda nahor yaala laakiin se kaysaska afrika aad iyo aad bay maxkamadda u hormaraan oo u soo hormaraan laakiin inti badnayd waanu iska dhamaynay hadda kaysas badan oo afrika saddexdan kays baa hadda nahor yaala
kaasi waxa uu ahaa Cabdil Qawi oo loo doortay inuu noqdo madaxweynaha maxkamadda caalamiga ah ee ICJ waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay wareysi gaar ah u siiyay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed waxaana dhageystayaal naga xusuusinayaan wareysigan qaybtiisa saddexaad aad ku dhageysan doontaan idaacadda Fiidnimo hadii Alla idmo
galab wanaagsan markala dhageystayaal dhammaantiinba wasiirka amniga Puntland Axmed Cabdillaahi Yuusuf dowlad oo ay weheliyaan xubno kale oo ka tirsan dowlad goboleedka Puntland oo ka mid ah taliyaha booliska ee maamulka ayaa maanta waxa ay kormeer ku tageen goobta ay dhowaan ku soo caariday dooni u rarnayd ganacsata Soomaaliyeed halkaas oo ay ka socdaan ay ka socoto dhismada kad macmal ah oo lagu badbaadinayo hantida saaran doontaasi wariyaheena magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixin arintaas ka hadlaysa inoo soo dirtay
Wasiirka Wasaaradda Amniga Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf iyo waqtigan la socda ayaa kadib markii ay booqdeen halka laga wado dekedda macmilka ah ee lagu badbaadinayo hantida saaran doonta ayaa waxa uu saxaafadda kula hadlay xarunta Wasaaradda Amniga Puntland ee magaalada Boosaaso waxana uu mahadceliyay dhammaan laamaha dawladda ee gobolka Bari ganacsatada haweenka iyo dadweynaha ka qayb qaatay gurmadka lagu badbaadinayo hantida dul saaran doonta ku soo caariday meel aan sida uga fogeyn dekedda magaalada Boosaaso
waxa aanu mahadcelin u soo jeedinaynaa dhamaanba laamaha dawladda ee gobolka Bari ganacsatada dadweynaha guud ahaantood ururada bulshada intaas oo dhan oo u gurmaday doonta ku soo caariday muxuu ahaa dekedda magaalada Boosaaso meel wax yar u jirta taas dadweynahaas sharafta leh waxaan u sheegaynaa inay qabteen shaqo wadaninimo oo ah midkii looga bartay inay qabtaan
waqtiga yar ee lagu hirgeliyay dekedda macmilka ah ayaa wasiirku sheegay inay tusaale u tahay in lagu dhisan karo dekedda waaweyn oo ay maraakiib ku soo xirato hadii la isu geeyo awoodda shacabka iyo tan dawladda taasoo uu sheegay inay uga maarmi karaan gacan ajnabi
dekedda yarta ah oo emergency-ga lagu sameeyay degdeg ah iyo shaqada wanaagsan ee ka socota waxaan leenahay marka inta yarna oo ka hadhayna dhameystira waxeer bay noo haray waxaan ogaanay inaynu qabsan karno dekedda maraakiib ku soo xirtaan dhisan karno haddii aan awoodeyna isu geyno ajnabina ka maarmi karno haddii aan leedno
Wasiirka Amniga Puntland ayaa fariin u diray shacabka ku nool gobolka Bari waxana uu kula dardaarmay in amnigu uu yahay lagama maarmaan loona baahan yahay inay amaankooda adkaystaan
ogaada inaynu amniga u baahanahay inuu amnigu yahay inuu u baahanahay sida oksijiinta inuu u baahanahay naadanka horumarka aynu gaarinno ma gaari karo hadaan amni jirin ma soconayo adkaysta amnigina isku duubnaada oo oksijiinta aanu cadow badan baynu leenahay meel walba jira cadowgeenu waa badan yahay ha noqdo meel walba inay furmay nooga sameeyaan dhinacyo badan waxaa kaga bixi karnaa inagu wada shaqeyna laamaha amniga la shaqeyna noqona mid taasan ku guuleysan karnaa
Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur waa gudoomiyaha gudiga ganacsatada dhiseysa dekedan macmilka ah ee socotay muddada 6 cisha ah waxana uu VOA u sheegay inay u harsan tahay 15 mitir isla markaasna maanta gelinka dambe ay bilaabi doonaan kontainerro lagu buuxinayo masaafada u dhaxaysa doonida iyo dhismaha dekedda yar ee macmilka ah kuwaasoo fududeyn doona in badeecada saaran doonta Al-Xafiis ee caariday lagu soo dejin doono si nabadgelyo ah Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso VOA
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada galabta oo isniina bisha February-na ay tahay 2012 sanadka 2018 idaacaddana sandheero iyo cashuud idin daadihinaya. Waxaad ku soo dhowaataan qaybaha ka harsan idaacadda oo qodobada idinku soo maqanay ku jiraan xubintii dooda gaaban, xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
ciidamada dawladda Soomaaliya oo ay taageerayaan kuwa AMISOM ayaa maanta qabsaday magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo ay horey ugu sugnaayeen maleeshiyo raacsan ururka Al-Shabaab. Saraakiisha dawladda ayaa idaacadda V O A u sheegay in ciidamadu ay qabsadeen Sabiid, Mareerey, Mubaarak iyo degmada Awdheegle. Dhinaca kalena, laba qarax oo khasaare geystay ayaa maanta ka dhacay deegaano ku yaalla inta u dhexaysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar. Qaraxa kuwaad ayaa saaka oo berigii ka dhacay halka loo yaqaano Haansheekh, waxaana uu helay gaari xamuula oo dad shicib ay lahaayeen halkaas oo ku dhintay darawalkii, ninkii kalkaalinayna uu ku dhaawacmay. Qaraxa kale ayaa waxa uu helay gaari wiish oo AMISOM ay leedahay oo la socday kolonyo ciidamada AMISOM ah, waxaana uu ka dhacay meel u dhow degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe.
Kooxaha gurmadka degdega ah ee dalka Ruushka ayaa weli baadi goob ugu jira sidii ay u ogaan lahaayeen wixii sababay burburka diyaaradda kuwa rakaabka ah oo xaddii ku dhacday meel u dhow magaalada Moscow. Baarayaasha ayaa goobta ay diyaaradda ku dhacday oo ah dhul uu baraf dahaaray ka raadinaya burburka diyaaradda iyo suurtagalnimada meydadka rakaabka iyo shaqaalihii diyaaraddaasi saarnaa. Guddiga baaritaanka gaadiidka ee dalka Ruushka ayaa xaqiijiyay in ay dhinteen dhammaan 17-kii ruux ee saarnaa diyaaradda oo ay ku jireen 5 caruura.
Kooxda la mamnuucay ee Taalibaanka dalka Pakistan ayaa isniintii maanta ayd xaqiijisay in ku-xigeenkii ururkooda iyo dhowr mitid lagu dilay weerar reegeysteen dayuuradaha droneska ee Maraykanku. Weerarka ayaa ka dhacay xadka Pakistan iyo Afghanistan. Afhayeenka ururkan oo markaa magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano TTP ayaa sheegay in dhimashada ku-xigeenka ururka Khan Saciid Sajna ay timid kadib weerar dhacay in yarun ka hor waaberigii 8 bisha February, kaasoo ka dhacay agagaarka Gorwek ee waqooyiga gobolka Waziristan. Iyadoo saraakiisha Maraykanku ay marar dhif ah uun ka hadlaan howlgallada duyuuradahan duuliyaha lahayn ee gaar ahaan ka dhaca dalka Pakistan gudihiisa, haddana warar laga helay saraakiil sirdoona reer Pakistan iyo dadka qabiilada deegaanka degan ayaa xaqiijiyey dhimashada hogaamiye Sajna iyo kuwii la socday. Kooxdan ayaa la sheegay inay kasoo noqdeen gobolka Deriskee Khost ee dalka Afghanistan markii gantaal laga soo tuuray dayuurad aan cidi wadani ku dhacay baabuurkii ay wateen.
Madaxweynihii hore ee dalka Liberia, Allen Johnson Sirleaf, ayaa ku guuleysatay abaalmarinta Mo Ibrahim ee la siiyo madaxweynayaasha Afrika ee dalalkooda ku hogaamiya hannaanka dowlad wanaaga, xilkana uu wareejiyay si dimuqraadi ah. Abaalmarinta dowlad wanaaga Afrika ee Mo Ibrahim ayaa waxaa aasaasay Mo Ibrahim oo ah ganacsade u dhashay dalka Suudaan oo ah nin la shirkada waaweyn oo dhinaca isgaarsiinta ah. Qofkii ku guuleysta waxa uu helayaa $5 milyan oo doolarka Mareykanka ah iyo sanad walba oo la siin doono $200,000 oo doolar oo inta noloshiisa ka dhimana.
Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dowladda Itoobiya iyo ururka ONLF ayaa wada hadallo ay uga furmeen dalka Kenya, kuwaas ay ku doonayaan in lagu joojiyo colaadda muddada dheer ka taagneyd gobolka ismaamulka Soomaalida. Haddaba maxay doonayaan labada dhinac? Maxaase caqabad noqon karaya? Haaruun Macruuf ayaa arrimahaasi ka waraystay Rashiid Cabdi, madaxa ururka waa hay-adda ICG ee Geeska Afrika.
Horta waxaa weeye baan umaleynayaa tallaabo wanaagsan in wadahadalka haddana la bilaabo, inkastoo caqabadaha hortaagan ay yihiin maaragtay caqabada aan sahlanayn sidii loo xalin lahaa. Hase yeeshee, waxaan umaleynayaa tallaabo wanaagsan weeye. Waad ogtahay in wadahadaladan ay 3 sano hadda ay socdeen, ayna maaragtay mar la istaajiyey, maxaa yeelay qaar kamid ah dadkii maaragtay shirka ka qeyb galay ayaa dowladda Itoobiya ay xirtay. Marka waxaan umaleynayaa way jiraan is-aamin la-aan ayaa jirta, waxaana hortaagan baan umaleynayaa arrimo xasaasi ah sida maaragtay arrimaha dastuurka sidii loo xalin lahaa. Marka dhibaatooyin badan ba maaragtay hortaagan wada hadalladan, mana sahlana in maaragtay si dhaqso ah guul looga gaari karo. Hase yeeshee, waxaan u malaynayaa tilaabo wanaagsan weeye. Itoobiya way u baahan tahay maaragtay nabad, wayna u baahan tahay in ay ku dhamayso wada hadal arrinta ka taagan gobolka Kilinka Shanaad.
Waa gartay. Marka aynu haddayna dib ugu laabanno, maxay yihiin waxyaabaha waaweyn ee labada dhinac ay la iman karaan, dhinac walba uu la iman karo wada hadalladan oo kale?
Horta waxa weeye jabhada ONLF weli waxaan umalaynaa dhinaceeda lama oga nidaamka ay damacsan yihiin inay wax ku maamulaan Kilinka Shanaad. Markii hore waxay ahayd in gooni isutaag ay maaragtay ay dowlad ka dhisaan gobolka Shanaad oo dowlad maaragtay ka madax banaan Itoobiya. Taas waa arrinta maaragtay ugu xasaasi badan baan umalaynayaa. Mana ilaa haddana ma muuqato in dhinac kasta uu maaragtay muujinayo gorgortan ama in arrintaasayto laga gaari karo maaragtay tanaasul ay maaragtay ka samayn karaan. Dowladda Itoobiya xaggeedana waxay aaminsan tahay in nidaamka sayto u federaaliga ka dhisan inuu yahay nidaamka ugu dambeeya, ayna dhici karin maaragtay in maaragtay ONLF ay dhinaceeda la timaado shardi shuruud ay ku xirto wada hadalada. Ay tiraahdo ilaa shardiga ugu horreeya waxa weeye in aan ka dhisno inaan maaragtay noqono dowlad ka madax banaan Itoobiya. Tan labaadna waxa weeye arrin dastuurka federaaliga oo ka dhisan Itoobiya. Ma wada hadaladana ito ma basis miyay u noqon karaan ayaa meesha taagan. ONLF waxay leedahay dastuurka federaaliga Itoobiya ma aqoonsanin, mana dhici karto in aan aqoonsano oo laga dhigo maaragtay uu noqdo asaas uu noqdo wada hadaladan. Markii ugu dambeysay waxaa muuqatay saansaan u eg in ay ONLF dabcisay xoogaa, ayna maaragtay arrintaasi xoogaa ka muujisay dabacsanaan. Hase yeeshee, ilaa hadda lama oga in ay maaragtay ogolaan doonaan in maaragtay arrinta dastuurka laga gaaro xal.
Waa gartay. Arrinta ku saabsan dhexdhexaadinta Kenya, ma dhexdhexaadin bay ciyaareysaa mise way fududeynaysaa wada hadalladan?
Way fududeynaysaa bay ilatahay, maxaa yeelay Itoobiya iyo Kenya waxay leeyihiin xiriir wanaagsan, xiriirkaasoo maaragtay muddo dheer ahaa oo waana xiriir istraatiiji ah. Arrimaha ku saabsan Soomaaliya wayna ka midaysan yihiin. Hase yeeshee, sanadahan dambe waxaa muuqatay in labada wadan ay ka dhaxayso maaragtay xoogaa horguf iyo maaragtay ay ka dhaxeeyaan isfahan la-aan. Hase yeeshee, waxaan umalaynayaa in arrinta maaragtay xalka arrinta ogaadeenaya oo muddo dheer soo jiisamaysay, haddii xal waa xalba laga gaari karaa labada wadan hadday maaragtay daacad ka yihiin. Waanan umalaynayaa waqtigii hadda in conditionka uu maaragtay sax yahay, maxaa yeelay dowladda Itoobiya nafteeda waa maaragtay waxaa ku furan dhibaatooyin badan, markaa way u baahan tahay in maaragtay xal ay ka gaarto arrintan Kilinka Shanaad.
Kaas wuxuu ahaa Rashiid Cabdi, madaxa ICG, waa hay-adda ICG ee Geeska Afrika. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Haaruun Macruuf.
kala galab wanaagsan haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheenna Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa kala saxiixday laba cisho ka hor heshiis ku meel gaar ah oo ku saabsan qaybsiga dakhliga ka soo xarooda ruqsad bixinta kalluumeysiga dalka. Heshiiska ayaa dhigaya in la wadaago kheyraadka dalka inta laga gaarayo heshiis guud oo loo dhan yahay. Bulshada ayaa aragtiyo kala duwan ka muujinaya heshiiska. Waa arrinta ay doodeenno ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaana ah diblomaasi, iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada rayidka. Abdullah Xuseen baan ku horeynayaa aragtidaada ku aadan heshiiska ku meel gaarka ku saabsan qaybsiga dakhliga ka soo xarooda ruqsad bixinta kalluumeysiga dalka.
Anigu waxaan u arkaa heshiiskaasi inuu yahay heshiis dhaxalgal ah, heshiis loo baahnaa in mar hore la qabto, hase ahaatee waqti kasta uu yimidba munaasabadiisii iyo waqtigiisiibu ku yimid. Marka runtii hawshaas la isku soo hadal qaaday oo ah in xeebtii Soomaaliya iyo guud ahaan khayraadkii Soomaaliya iyo qaabkii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu wax u wadaagi lahaayeen, marka anigu waxaan u arkaa guul horumar weyn oo la gaaray.
Aad baad u mahadsan Abdullaahi, dib baan kugu soo laabanaya Awil Maxamed.
Wax la qaybsado waxaa ka horreeya in wixii la qaybsanaya lahay aawo badi Soomaaliyeed halkay ku dambeydaa biyaha badda. Nimanka isu yimiday oo madaxweynayaasha ah ayaga dhan iyo anugu badda isku midaan ka nahay aragti ahaan, sababtay taa badday arkaan baddi way u jeedeen biyaha madow, anna biyaha madow waan u jeedaa. Marka waxaan u arkaa in lagu degdegay awood qaybsiga khayraadka badda oo ay ugu habooneyd in la yira halka uu wasiirku soo bandhigo raadinta baddi Soomaali. Badda Soomaaliya san ogsoonahay maraakiib aa taagan dal kasta ee dunida kamid ah wuxuu u soo dirtay markab kalluumeysi ee intaas oo metric tan qaada iyo markab oo ugu magac daray la dagaalanka burcadbadeed. Laakiin anigu waan u arko markabka ilaalinta markabka kalluumeysiga wadanka Shiinaha, markabka kalluumeysiga wadanka Iran, markabka kalluumeysiga wadanka Oofuran. Tusaale ahaan xeebihi Soomaaliya gobolka Banaadir oon joogno, xeebihiisiya safaarada la siiyey wax caqliga bini aadamka u ogolaan kara xataa ma aha iska daa dadka siyaasadda iyo mas-uuliyad dal hoggaankii ka ah. Sida aawadeed waxaan u arkaa inaan saakay bad iyo wax la qaybshaho aysan jirin ee dalkii Soomaaliya bad iyo berinba raadin u baahay.
Waxaan siinayaa Cabdullaahi Xuseen.
Solution baa loo baahan yahay mar walba qaabkii wax lagu qaban lahaa.
Marka waxaad u aragtaa in inta laga gaarayo heshiis guud oo loo dhan yahay inay muhiim ahayd in heshiisku meel gaar ah la gaaro?
Waxa weeye heshiiska qodobadiisu anigu sidaan aaminsanahay boqolkiiba 90 saxbi ahaayeen waana laga shaqeeyey waxa la yidhaahdo centralization. Dowladda dhexe awooddeeda oo powerful ah waa wax loo baahan yahay in la helo, sababtoo ah haddii la yiri wixii 24 waxa la yiraahdo neutral miles ee dowladda maamulaysa, haddee maamulkaas waa wax loo baahan yahay dowladdii inay maamusho. Maamul goboleedyada hadda inta la siiyey maamul goboleedyada waa ku filan tahay 24 mile wixii xaggaas ka ah dowladda baa under control ka dhigaysa. Haddii la yirina waa wax xaqiiqatan cadaaladda u dhow. Heshiiskan wuxuu keenayaa kalluumeysiga sharci darrada ah inuu wax ka qabto oo dowladdu ay control saarto.
Awil, waad dhegaysanaysaa dooda Cabdullaahi Xuseen. Ma u aragtaa inay wanaagsan tahay in wax un laysla garto si go'aan looga gaaro qaybsiga kheyraadka badda?
Aniga waxaan u arkaa in waxa laga heshiinayo inaan horta la yiraa waxaasi ma wiila mase waa gabar, qofkaas in la yiraa waxaa ka horreeya isku qabanno in qof meesha taagan yahay. Ani waxaan aaminsanaa marka aaway waxa laga heshiinayo hoggaanka dalka ha u soo daadaco xaqiiqda, yaan waqtiga maaweynu kalluumin dadka meeshay heshiis iyo awood qaybsi iyo kheyraad iyo shirka ismaaya ka dhaca bisha uu ka dhac lagu mashquuli lahaa dadka xaqiiqda ha u sheegaano dadka waxaad u qaybinaysiin aaway saaka diilira khayraadka lumaysiga la qaybsaday biriye da qaybsheene saadan waxay qaybsadeen qol kasta ba qaybta u fadhida galmudu waxay u fadhida wixii ka soo aaday khayraadki badda budlaana u fadhida badda qaybti khayraadkeeda la qayba aaway waxaan leeyahay markay aan war war la isku mashquulin wax qabta loo gudbo hala difaaca badda
haye abdullahi xuseen
waxa weeye dawladdu waa dadaashay fadhiga qabatay fadhigii waxay ku najaxday in maamul goboleedyadii oo hal mid oo khilaafay uu san jirin ay isu keento marka taasna faa'iido ku jirta qodob kale oo waxa jira hadda aanan taaban haraaga baddeena maalin walba lagu soo tuuro waa tan keentay kalluunka inuu yaraado khayraadkii baddeena ay aad iyo aad yani xaalad xun marayaan hadda disaster weyn baa ku dhacay oo khasaare ah heshiiskan haddii laga dhabeeyo oo ay Soomaaliya ku heshiiso xeebteeda oo improvements hagaajin lagu sameeyo oo wax laga qabto hadday Soomaaliya ku heshiiso daacad laga yahay wax weyn buu qaban karaa
waxaan siinayaa Cawil Maxamed
sida hadda dalka Soomaaliya hadda aan taaganna ma dhici karto in la qaybsado wax leh khayraad khayraadka dalkan ka soo baxay ma aha kaloon kali oo farabadan dawladda dhexe waxa hadda taagan qayb kamida khayraadka ay haysano waxa kamida dakhliga cashuuraha soo gal waa khayraadka dalku kamidii gobolkan Banaadir waxa cashuurta ka soo ugu badan dalkay ka soo gashaa ganacsatada ay qayle kan Puntland dadkii Muqdisho saaka waxa ka taaganan ogna Puntland ma maamulo Jubaland ma maamulo iska daameel dheere magaalada Jowhar ee 90 km noo jirta wasaaradda maaliyadda ma maamusho khayraad qaybsi ma joogno saaka yaan dadka waxaan loo joogin lagu mashquul hal raadiyo badi hal raadiyo bir hal raadiyo badi Soomaali qayb keya boobe oo harkiba u taagan ba taas war waa ka tinna minna si dadban ayaa caalamku caawo u soo gelsha marka sunku sido degaya badi iyo midka lumaysiga qaadaya ayaan joognaa waxaanu idinna la heli maayo hadii aan xal loo helin marka waxaan ku talinayaa aniga in dib u dhigis lagu sameeyo qaybsiga khayraadka dalka ee dalkii la raadiyo
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaana ah diblomaasi iyo Cawil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada rayidka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad kelin
adiyad bi maantay Zainab Abukar oo doodas ka noqon doonta magaalada Muqdisho haatan waa ciyaarihi iyo Maxamuud Masaade
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka Talyaaniga toddobaadkan kulamadii ugu adkaa ee kooxuhu iskaga hor yimaadeen waxa ugu mudnaa kulankii dhex maray kooxaha kubadda cagta Inter Milan iyo Bologna kulankani oo ka dhacay garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano ayaa waxaa guushu ay ku raacday kooxda Inter Milan 2-2 oo halkaas 3 dhibcood ayay kooxdu ka qaadatay asaate kooxda kubadda cagta ee Roma oo gurigeeda garoonka Olympic Stadium ku ciyaaraysay ayaa 5-2 ku dharbaxday kooxda Benevento oo ka timid ciyaaraha heerka labaad ee dalka Talyaaniga kooxdaasi waa u moodo haatanna in ay ku noqon doonto ciyaarii heerka labaad oo xilli ciyaareedkan ka timid kooxda kubadda cagta Juventus ayaa wali ku xaragoonaysa guulaheeda waxayna 2-0 kaga badisay kooxda kubadda cagta Fiorentina iyadoo guriga Fiorentina lagu ciyaarayay AC Milan ayaa iyana 4 gool iyo waxba ku dharbaxday kooxda Isbaal halka kooxda kubadda cagta Napolina ay 4-1 Lazio ugu awood sheegatay dhinaca kale horeynta horyaalka waddanka Talyaaniga waxaa hoggaaminaysa kooxda kubadda cagta Napoli oo 63 dhibcood ay ku hoggaaminaysa waxaa kaabiga u saaran kooxda Juventus oo 62 dhibcood leh Inter Milan ayaa kaalinta 3-aad fadhiisa oo 8 oo waxay leedahay 48 dhibcood halka Roma ay dhibic ka hooseyso waa 47 ay leedahay kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa hoos ugu gurguranaysa oo xataa ciyaaraha Europa League fursad uma haysatay ugu soo gudubto waxay leedahay 38 dhibcood oo kaalimahaasi ciyaaraha Europa League lagu soo baxayo Lazio iyo Sampdoria ayaa 2-2 ka ah haatan hadii aan fiiriyo dhinacaasi iyo horyaalka waddanka Ingiriiska isna kulamo adag ayaa toddobaadkan kooxuhu iskaga hor yimaadeen iyadoo kulamadaasi kuwii ugu adkaa ay dhexmareen kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo Arsenal hal iyo eber ayaa lagu dharbaaxay Arsenal uu ciyaariyahan Harry Kane ayaa goolka guusha u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Tottenham Hotspur labadan kooxood oo ku xafiltima awoodda magaalada London isla markaasina laba kooxood oo darisa ayaa guusha Tottenham waxay uga dhigantahay in awooddii magaaladu ay haatan u wareegayso dhinaca kooxda Tottenham walow jilsi awood badan ay jirto hase ahaatee lafteedu maalmahan waa liqliqanaysa kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa guusha ay ka hesho Arsenal uga dhigantahay inay koob qaaday oo kale waxaana ciyaariyahankooda Harry Kane uu haatan goolka uu ka dhaliyay noqonaya goolkii toddobaad ee kulan toddobaad ka dhaliyo macnaheedu ay tahay taasi in toddobadii kulan uu kooxda Arsenal ka hor yimid uu toddobaasiba goolal ka dhaliyay sidoo kale kulamadii dalka Ingiriiska kuwoodii ugu mudnaa waxaa ka mid ah in guuldarro baaniyana la gaarsiiyey kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo hal iyo eber lagu awood sheegtay kooxda Newcastle United ee kaga badisay garoonka St James Park ee magaalada Newcastle ciyaaryahan Madrid ayaa kubad qurux badan daba mariyay goolhayaha David De Gea oo lagu tilmaamay inuu ka mid yahay goolhayaasha caalamka ugu wanaagsan kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa yana Southampton waxay ku dhufatay laba gool iyo waxba Maxamed Salah ayaa wali ku faajafaajoonaya habka quruxda badan ee uu goolasha u saxiixo iyo waliba ciyaaryahankan oo mararka qaarna deeqsi ku ah dhibista kubadda goolka koowaad waxa uu dhigay ciyaaryahan Firmino Maxamed Salah ayaa haatan waxaa la leeyahay waa laacibka ay ku duusho kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxaana lala meel dhigaa marka laga hadlayo qaabka uu kubadda u falkiyo ciyaaryahanka reer Argentine ee garoomada waddanka Spain wacdaraha ka dhigay Lionel Messi Maxamed Salah iyo waliba xulkiisa qaranka ee Masar ayaa sanadkan la filayaa in ay wacdaro ka dhigaan koobka adduunka ee ka dhacaya waddanka Ruushka kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iyana guulaheedii ku sii geeraaraysa marba hore ka dambeysana waxaad moodaa ciyaaryahanadoodu in ay ku xariiftamayaan dhalinta goolasha kala duwan hase ahaatee kulankii toddobaadkan waxaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay kaga badisay Leicester City 5-0 ciyaaryahan Aguero ayaa siduu rababa gool u dhaliyay oo goolasaasi 4 ka mid ah isaga ayaa u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester City koor kulankaasi dhinaca goolalinta kala horeyntooda waxa uu ku jiray kaalinta saddexaad oo 17 gool ayuu lahaa laakiin afarta markii loogu daray kaalinta saddexaad uu soo galo 22 gool ayuu haatan leeyahay taasi waxay keentay in kooxda Manchester City guulaheedii iyo waliba sidii wanaagsanayd ee horyaalka dalkaasi u hoggaaminaysa inay sii dheereyso oo 72 dhibcood ay haatan horyaalka waddanka Ingiriiska ku hoggaaminaysa kaalinta labaad Manchester United ayaa ku jirta oo 16 dhibcood ayay leedahay waxay u egtahay koobkani inuu galbaday uu waliba looga dabaaldegi doono garoonka Etihad Stadium ee magaalada Manchester City 16 dhibcood ayay ku hoggaaminaysaa Liverpool ayaa kaalinta saddexaad ka soo gashay Tottenham Hotspur oo iyadu muddo kooban halkaasi fadhisay kadib markii Arsenal ka soo badisay hase ahaatee 16 dhibcood ayay leedahay Liverpool Tottenham Hotspurna 16 dhibcood ayay leedahay Chelsea Arsenal ayaa meel hoose wada fadhiya oo 4 kooxood ee la filayo in ay u soo gudbaan ciyaaraha Champions League fursadaasi wali ma ay haystaan labadooduba oo 5-6 ayay ku kala jiraan dhinaca hoose Southampton Stoke City iyo West Bromwich Albion ayaa looga cabsi qabaa in ay ciyaaraha Serie B ee waddanka Ingiriiska dib ugu noqdaan haatan hadii aan si kooban u soo qaado horyaalka waddankaasi Spain kooxda kubadda cagta Barcelona bareja ayaa lagu celiyay eber iyo eber oo waxaa gelisay kooxda Getafe halka Real Madrid ay dharbaaxyo kulul u geysatay kooxda Real Sociedad ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo maalmahan goolashiisa aan garoomada lagu arag ayaa 3 gool ku qabtay kooxda Real Sociedad Atletico Madrid hal iyo eber dirqa waxay kaga baxsatay kooxda Malaga hase ahaatee goor dambe habeenkii xalayd kooxda Valencia ayaa ku durdurisay labaanta oo 3-1 kaga badisay Barcelona ayaa Spain horkacaysa oo 19 dhibcood ayay leedahay waxaa kaalinta labaad ku jirta Atletico Madrid 12 dhibcood ayay leedahay Valencia ayaa kaalin 3-aad ku jirta oo 43 dhibcood leh halka Real Madrid kaalinta 4-aad ku jirto oo ay leedahay 42 dhibcood dhegeystayaal barnaamijka Kiif Aqdaad ciyaaraha toddobaadkana waa nagaynta tan kulan dambe waa Mascad Dowid la sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad umaatay maxamuud masaac doona la socodsiinayay xubintii ciyaaraha ee maanta oo kala isniina aad gelinka idaacadda garabnay ku dhageysataan halkaad kala socoteenna waa VOA Washington Ashcud
waa 12-kan waleenaya maanta dhamma ku celcelin 12-ka bisha February sanadka 2018 marka
maxay tahay maalintaas
walaha waxaa laga yaabaa dhageystayaasha qaarna inay hawada nagala socdaan oo dareensan yihiin qaarna لا أن حسوسنا إسم كسر دعين ما أنتوا مالن تي إذا عدنا لا أنت أفكر سمالي فيو إلا فورسن ديره مركا ما أنت إذا عدوا يكون بتبن جرستي مركا
هم بلي علينا هاي
أنا قاسو هم بلي علينا إنترنت جاي سنة إسا يصاحب هذا كلام نجوك وكيلة
أدي أد وهم بلي علينا مركا له دمان شقالها فيو مامول إيو شقالة ما حنو دقي سنة لنا هاي أد بدو ما تنتين للصعود كده عدا إذا عدنا وح أرجينا مستقبل ونكسن أو سي سعودة حتنا لنعي هسان وقود بينا عميد كميدا هيسها آن ويدين صحو لي
عدي قلب نمي لانتا افكا سوماليقى VOA هيا دقيستيا لانتاسي كردان انتان مركا لهود كسور نقوني نوح عاو ساعدو مركا يتاي تضباد انتكو هرئيس وحان نماني نكيق تيغي ناسي داسيو نبت قليو
Hello. I'm Nikki Strong. Stay tuned for all the hits right after this news.